Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Iespējamās jaunās koalīcijas partijas šodien turpināja runāt par valdības veidošanu. Partijas saka, ka domstarpības ir atrisinātas un turpmākās sarunas būs raitākas. Būtiskus jaunumus par koalīcijas izveidi partijas sola nākamnedēļ. Lai arī Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts valdībā nevēlas partiju progresīvie, jaunā vienotība rīt plāno runāt ar šo partiju. Sarunas par jauno valdību vada pašreizējās valdības vadītājs Krišāns Kariņš no jaunās vienotības. To darīt viņu pilnvaroja valsts prezidents Egils Levits. No nākamā gada Rīgā mainīsies sabiedriskā transporta biļetes. Būtiski pieaugs viena brauciena biļetes cena. Pat laban par vienu braucienu jāmaksā 1,15 €. No jaunā gada biļete maksās 1,50 €. Tātad par 35 € dārgāk. Viena brauciena biļete būs derīga 90 minūtes, un to varēs izmantot vairākos maršrutos. Taču lētākas būs mēneša biļetes. Tās maksās 30 €, līdzšinējo 50 € vietā. Rīgas doma sola saglabāt arī visas atlaides. Veselības ministrija no darba atlaidusi Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari vadītāju Andu Nulli. Veselības ministrijā saka, ka vairs neusticas Nullei. Centra Vaivari vadītājai ir interešu konflikts. Viņa Eiropas un valsts naudu ieguldījusi savā privātu praksē, tā skaidro Veselības ministrijā. Pati Anda Nulle uzskata, ka Veselības ministrija viņu apmelo. Viņa uzsver, ka rehabilitācijas centrs Vaivari viņas vadībā tikai audzis. Igaunijas parlaments atzinis Krievijā valdošo režīmu par teroristisku. Paziņojumā nosodīta Krievijas militārā agresija pret Ukrainu un Ukrainas teritoriju aneksija, kā arī uzsvērts, ka Igaunija to nekad neatzīs. Latvijas Saeima jau augustā atzina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Krievi šodien turpināja ar droniem uzbrukt Ukrainas pilsētām un svarīgiem infrastruktūras objektiem. Kijevā šādā uzbrukumā nogalināti vismaz 3 cilvēki. Viņi strādāja vienā no uzņēmumiem. Krievija nedēļas laikā ir izpostījusi 30% Ukraiņu elektrostaciju. Bez elektrības ir 1100 pilsētu. Kritiska situācija ir visā Ukrainā. Ja Krievijas karaspēks turpinās postīt elektrostacijas, Ukrainai būs ļoti smaga ziema. Eiropas Savienībā šodien atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Latvijā joprojām visizplatītākais cilvēku tirdzniecības veids ir darba spēka eksploatācija. Visbiežāk paverdzina cilvēkus celtniecības, lauksaimniecības, ražošanas un viesmīlības nozarēs. Visbiežāk paverdzina vīriešus, kas Latvijā ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības un meklē šeit labāku dzīvi. Sērvēsts. 83 gadu vecumā mūžībā devies izcilais scenogrāfs un pedagogs Andris Freibergs. Viņš bija scenogrāfu autors vairāk nekā 230 iestudējumiem Latvijas un ārzemju teātros. Viņš bija arī ilgadējs Latvijas Mākslas akadēmijas mācības spēks un scenogrāfijas katedras izveidotājs.